Canım dostlarımız, Erdabil Radyosu'nun yedemi barnomalar ve yaşıl hatırlar barnoması bu haberi de. Yaşıl hatırlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban pərverdiqarımızın adı və yadı yürəklər aramış və toxtaqlıq verib əz adı ilə başlayıb bugünkü görüşümüzü. Salam göndəriyox bütün mehriban dostlara. Salam göndəriyox səsimizə səs verən qeyrətli və səf aliyyə mətənlərimizə. Məxsusən yadqaranı doranı səx, doranı difai müqəddəsə. Salam mudurud göndəriyox xanavadəyə müəzzəmə şəhadayı sağiran zambazan və azadıqan əzizə və salam mudurud göndəriyox. Bütün əziz və bozucbar şəhidlərimizə, mehriban dostlar, Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirə bərnəməsi təqdim. Mərhəbən dostlarımız, Məhsusa Varux və Sərdar Kərimiyani əzizlərlə bərnəmədədir və qəraldı idamədə söhbətlərini işləyək. Sərdar Kərimiyani əzizə bu doyuvar mücəddədən salam deyəm və çox xoş gördür.
Bismillahirrahmanirrahim, salamun aleykum və rəhmətullah. Allah sizə qüvvət versin və Qurana mühtərəmizə və əziz və buzurgəvar şinəvəndələrə də ərzə ədəb varımdir.
Məhsusa Varux.
Bəli, bimarstanı Bəsrədə hududən 6 ya 7 gün qaldım. O fürsətdə bizim لباس های نظامی عینمزدن چخارتدلار یعنی همون روز دومی دیل عینمزدن چخارتدلار عملدن سرا بیدن دیشتاشه بیدلر بیزن راه راه بی دیشتاشه دی ساده پارتی اینا و دیده چو حکمان جرحمانی جیسه لبل قانون ناریدی مثلا هرچین بیمارستان دا بستریولار به مخصوص لباس فرالر او جور تقریبا بی لباس 6-7 جنن سرا Bir dənə əfsər gəldi, dövr vərəndə də çox adam var idi, müşəxəs idi ki, bir biləxərə məqamı o mənzələtdən bərxurdardı onların məcmələrində. Vəli dərə eyni hal düxdür idi də, hələ ya rəis bimaristan idi, ya ayrı məsuliyyəti var idi. Elə bir ki, otaqları dolan idi, məsələn, onların ki, halları yaxşı olub, onları neyin idi, tərxis edirdi. Gəldi, mənə deyir ki, yalla qom, balənşo, dur, dur əqa. Mən də çətinçiliqlə durdum, çün bir şiddət zəif olmuşdum. Və dedi, Allah, ruh barra, buru birun, otaqdan getdim. Məndən sonra da bir neçə nəfəri yolladı, gəldi də onlarla nə dedi, nə danışdı bilməyəm. Bəd neçə dənə sərbaz çöldən, bimarstan çölündən gəldilər, nə söhbətlər danışdılar bilməyəm. ولی بیزه تحویل یادله اولارا الا بیز متوجه هلدوخ چی بیز ترخیص اولمشوخ اونان گو باق بیدن نیچده یادمنان چیختی ارزلیم چیلیم چی ارزشی وارده چی او دا دیله اجازه برم منو دیم سرا بیمارستاندان چیخاخ او 5-6 جنده چی ارده ایدوخ بیز بی جنده سوب جلدلر بیزم نیتا نفرمیزی انتخاب الادلر بعد آپارلار بیمارستانی بی آیلی قسمتنه جدی چوردوخ بلی دای برا بیمارستان دی اتاق، تخت، دستگاه های مختلف بیمارستان اخشیده دا آنبار دیر بعد هرمزا بیدن تخت فردر چو بوده یا تو اون بیزده ایرهمز ده دیر چی حتما یا رحمه جلب لر یا یه رری و خیمش بیزده یه رد سکلار چی جلون برده قشنگ استراحت لین جدی قرده اوزاندوخ دایده من بلارم برنامه لر باریمش بی یارم ساعتدان زدتان سورا بیدن جورد خبرنگارلار تو چلدی چه خبرنگاران داخل لری مشخصیدی چه خارج خبرنگارلار زددار تیپ لری شخصیت لری دانشقلار زده مشخصیدی چه بلاخره تمامی کشور لردن واردی جلمشلر مثلا بیزدن فیلم برداری اکس برداری دیالر منعکس دیالر چه بعدی آقا عراق اسیر ربطوریه چه بلارا خدمات پزشکی داروی ویری درمان ریبولاری و فلان و بهمان. بیچی نفر نمداد دانشتلار ولی خوشبختانه تو من ناهی فچتم به گولی یوزم نزدتم پانسمان اولمشتم آن خیره در حقیقت بیدی چی آقای هرویزیش چون بیزی دانشتر میدی چخ یاختیدی یعنی زهدتن چخ یاختیدی. بعد باختلار تقریبا بی بیر روبزاد چهدی چختلار جهدیلر اصلا آخرین خبرنگار اتاقتان چلا چخمامشتی و سربازدارم بیری عقم ورده من بورمه bu cüdi tələdi, taxtın üstündən düşdüm yerə. Şurada Pavla hamısı təbliğ imiş, istəymişlər təbliğat edirlər, bir dəqələ bizi saldı yerə, çinə qəytərdilər ilə həmən be qoğlu məkanı əvvəliyə. Hala, indi bir Marsdan qapısından biz çıxmışıq, məsələn salim olmuşuq, cürranmışıq, ondan sonra, hala, بعضی داری گشلارنان زدتان تیر درمیشتی پانسومان اولوب گریه بیل میلر آخسی آخسی آجره ایلر و فلان و بهمان ولی خب در هر صورت بین مجروحین دیگر بیزی انتخاب الاد دایی حالا نمیارنان بیل میم گاهدان چی چقدق و انزباطل از کردن دالدان بیلی بیدن همه نوردی بی تعداد دولاردان واریدی چولده حیات بیمارستان دا اولار دا جدلر یولداشلان چو محلر نه گشه بیزدن ورده پذیرا ایلدلر پذیرایی دیگه ما یعنی دوباره مشت و لگد و شلنگ و دوباره کابل جهت ممشتر بیمارستان ها ولی شلنگ جلنده واریدی چهتی لبزیم اوزمیزه جوزمیزه باشمیزه فلان تقریبا بی 15 متر دیگتر دن آیفا دیانمشتی چی دور است در صادریدی بیزه دیدلر چی یالله مینون نامت دنیم بیلی بیلمیم یه مرقات دی نمنه ورده من آغزم من بقیلرنه نچسی آت دی دوباره خون ریزه باش دادی حالا من از تصورم بودی چی؟ بیزی دوباره گیتر از اهلال بیمارستان ها مثلا بخیاب رو لاجوده خیر اصلا اوزو شیلالتان خبر یختی ولی قانون استلقه من ازمده و زاری و لیب دفع بدن ملی باسما کاملا احساس دیم چی بود تزگاندی خونابزاد دور گشن گانجلی من آقاز ضعیفی دیم چی آیفانون دالنا چخام مده یعنی چوش سری تلاش لدیم دالدان دا بلار تا پاشده ایدلار چخابیل مدیم ایچی نفر جدیلر منی گلومنان قسمنان جدیلر یک دو سه لدیلر و تایی آقر تایی زد جرسنا ایچی نفر جدیلر یک دو سه لیب آتار ماشنن دالنا اینی او شکلده منی تولدادیلر ماشنن دالنا گشه تا تولدیان مدیلر بو قابرگام زادم تشدیو آیفانم در حقیقت او قابسنم بیورنه اصلا من احساس لدیم که دوباره دن مجروحدم اوقت آغر چهدیم دای ازم زادم یادم نان چکمشتی چکتوخ جالب دیم دو بش نفره بیدن آیفا جتمشلر فقط آپارانده دوتا دا بجور تبلیغ لسونلر چی مثلا اکثرا ماشنلارن چادره واریدی و دال قسمت در دا بوشیدی قابخته ایلشتریلر چی مثلا جورنلر بیسونلر آقا بی ماشن اصیر آپاریلر درسته چی دوتنه به گولی اصیر مجروحیدی حالا من ایلش میشم ماشین حرکت لدی بلار ایچی نفر قباخته ایلشتیلر ایچی نفر ده دالدان جهبان بیری قاپنن آزنده بیری دو دیبده ایلشی پامز ایچیسته مسلده چون مثلا بیز قاطب ایلمیخ حرکت لدوخ و سربازدان بیری جوردی چون من قانم توچله گیره ماشینن شفنه چون ازومنه نیدی دوز که ایلش میدیم بیاز نیمخیز اولمشتم توچوله دی آیفان یرنه بو دفعه بو مندن سواشه دی چی نیه گویسان قانون یره توچوله برانو باتردم مثلا بعد آخو جورده من باشا توش میم بیلمیم نمه نده ای بلاخره اوزده وضعیتم ده میزان دور جلدی و دیشتاشنن دامنن جو توت دیاله نه بعد منه جورست دیده دی منه توت قاباقوا قانون توچوسو من نیسینه یره توچولمسون یره توچولسا مثلا بارماغن سلچله دی چی نم برادزیان مثلا نم نینیه چی حالا او لحظات تا حالا او وقایع اتفاقی یعنی من عرضه بیم ولی خب بعض شیلر رو دامن ذهن نجلی آقای پرویزی هر یه ایده چه توخ منف شار جلیدی بینی و بین الله سرای چربدان یاد ندشید دیگه مثلا خانم زینب او عظمت ده ناموس در ناموس اهل بید او شاخلاری ای خیالن چانلارن استونده شمشیر نمیدونم گمچی حالا اهانت دری چی ایلیدلر بلارو چلدر پیاده qıçın qıçıcə qaçırdılar ta Şamincə, hesablayın biz. Məsələn, Çinux, əcə iddia ediyoruz ki, Kərbəlayı yox və Mamsınağın yolunca diyoruz ki, ə təhəmmül eləyək. Bağırlayın, bu əfkar zihnimizdəki dolan idi, ya bu söz məxsusən mənim çox zihnimə gələrdi, la, ya Əbu Abdillah, deyiduq Həzrəti, Əbu Abdillah, biləxərə biz qətri az müsibət dərik, siz çəkirsiniz, çəkibsiniz, biz çəkiyoruz. Və canımız sizə qurban, özümüz istəmişik, gəlmişik, əlimizdən tut, fəqət düşmən qabağında az gətirməyək, düşmən bizdə ehsası zəif eləməyək. Hələ carif deyib, mən o dişdaşən ki, o cür tutdum, qan töküldü, xub qandı da, ləxtə olaydı, ləxtə oldu, bir dəfə də libasımdan süzməydi, vəli elə bil, mən olcumda, məsələn, su aparıydım, bu əngazda qan tökülmüşdü dişdaşən üstünə və maşın ki, dəstəndə da düşəydi, ya tormuzda tufuraydı, bu qan qəşət dolanıydı dişdaşənin içində. Bəd bu dəfə deydi ki, müvazib ol, oradan da tökülməsin, ha yerə. Elə bilməsən, ətəyində su aparasan, dəstəndaz da olan əzur olar. O şəraitdə bizi apardılar kəmpə, müvəqqətə, bilməydi xaricədə yox. Getdi bir yerdə dayandı, gecə idi də, yəni bir vaxt oldu ki, təqribən də yavaş-yavaş qaranlıq olaydı. Bəd bizə dedilər, düşün aşağı. Ki mən cinədə düşənmədim, dalda ki, sərbaz məni tələdi, elə ocud. Atdı dər həqiqət məni yerə. Yerə atılandan sonra mən düşdüm, təqribən ayfanın dalında bir maşın elə bil qəbilən qum töhmüşdülər qumun üstünə. Mən düşdüm, da qaldım. O üç nəfər getdilər, vəli mən qaldım.
Təşəkkür, sərdər, məhəbbət edirsiniz, bu xatirət tərifləyirsiniz. Ta nəsə cədid bilsinlər ki, bir daxilə azadələrimiz, rəzmədələr, biz nə günlər çəkiblər. İdamədək məsələ varıq və gənə də idamə xatirəzi eşidəcəyik. Siz tarixi yaşatdınız özünüzdə, tarix sizə fəxr elədi, sizlər ki, qanla qiyam günlərin əzəmətli ləhzələrində özünüzdən cavabdan ad qoydunuz. Siz tarixin sahilində bir nişanə qoydunuz ki, dürüst ayağı qəlblərdə əzəmət tapdı və ilbəil mənalaşdı və tarixin özün bürüdü. Sizin adınız, eşqüz və yadınız həməşəli bizlə vardı. Ey, böyük insanlar ki, sizdə olan qalarqı və müqəddəs xəşm tarixdə də qalmalıdır. Mehriban dostlarımız, Yaşıl Xatirə bənaməsi hər həftə şənbə axşam saat 6-dan 6:30-a təqdim edir. Mərhəbən dostlar, bir də salamı durud göndəriyəm, icadə verin, Səri Cida Sərdar Kərimiyanın sorağına. Görək ki, vəxti Əfan dalından vuraylar o vəziyyətdə düşək qumun üstündə və bihuş olay, sonra nə olacaq? Xəmət istəyək.
Bilməyəm nə qəz zaman soğuşdu, bir vəxt ayıldım, gördüm ki, bir dənə naib zabit, bulan dərəcətlərində bir zabit var, əfsər, ki, dərəcələr çiyinlərində olay. Bir naib zabit var ki, Bunlar əfsəriyardılar, ya qədim bizim ərtəşimizdə var idi Sotvan yarınvanında, starələri yaxalarının üstündə olay. Bir dəndə sərbaz onun yanında, dayanıb başımın üstündə, bir bəstə pəmbə gətirib, bu pəmbəni gətirib qoymam ağzıma, bəd qandan dolay, atay onu, dubara bir ayrı bəstə pəmbə qoymam ağzıma. Axır, Dərkim mənim budur, ya mən başa düşdüğüm budur. Mütəvəccüh oldu ki, baba, bəxiyyə dubarə vırılmasa, mənim qanım dayanmayacaq. Hala mən ora düşüb bir iş olandan sonra nə vəziyyətdə görürlər, gedib onları gətmişlər. Sonra gördük ki, o pərəstardı, o ağay naib zabit pərəstar idi, o birisi də ki, kömək idi, sərbaz idi. Nə mənə işarə elədi, getdi, چوردم چی او سرباز علنده چی نه وسائل بخیه نه چندی بو دفعه دای سردم ورده یا چلدم ورده بیلمیم ولی سرادان چو اوشاخلار باخمشدلار چون من جوره بیلمیدیم و özüm چی آزمی جوره بیلمیدیم آینه دا یخیدی دیدلر چی ایت سردن اله بیل دوباره چی دنه بخیه ورده یعنی 17 دنه قبلا بخیه ورمشدلار چی دنه دا ایت سردن 19 دنه بخیه ورمشدلار بخیانه بودی بخیانده برانده دو آغرلار و مصیبت در بلاخره یاراد دای سهتم ولی دشه یادم دا اله بیل مثلا چاونام بیشه چسی سنا بیل میم استمیم مثلا آلوز خارا بدیم و تصور الی اسوسی اله بیل آدم مثلا بدن این چسی در اینی او حسم واریدی حسه لیدیم که من آغزم زادی باشده بلار دوغره ایلار بو شرایط در و به شدت زجر آوریدی ولی الان و لحظات این یاد ناتشیم دیم چی نتزان واریمش بیسته و مطمئنم به چه ادزانی و روحی الار ساخلاتی
بله.
یعنی بی امیدی وارچلخ واریدی بی آقبتا بی عدر و پاداشا انزام تکلیفه پلارا فیچر رشید و خواقیت امر بلاخره بخیه بردلار دا من او را انزاخ چو از قدم من استنده یریه بلیدیم دار اردان و اینا من ازم فی نفسه به تنهایی الیه بلمدم یول جدن یعنی من بخیانه بوری کتاران نانسورا دیدی چی یالله بلند شو قوم دوردم یخلدم دوردم بیده یخلدم قشنگ یادم دار اوش دفعه دوردم بو جور دایدم یره الیه بل مثلا بی نفری کلن بیهوش اولادای بشتیالار بو جور دایدم یره با اندازه تا ضعیف میشتم جوردی چی دا من یریه بیرمیم و بیر سربازدارنان در ازدارنان دادنان دانشتلار جهتیلر چند پر موقت تا بیدن اون بار چی من یری وارد چی اوشاخلان به تعدادن رو دا ساخلامشتلار چی نفر اردان جلدی الان دقیقا یادم دا دور چیملی ولی احتمال قوی وریم چی بیری آقای زعفر خانزاده دی ارمیه اوشاخلارنان چو بودای سالتا اطلاعات نیرو سیدی و منم نیرو مرمشتو بی زمان من یخشو تانیدی بیرد احتمال قوی آقای یاور عبدی دو تو چه ذهن مجله نه اندازه ذهن بیاری الیه چون اتو ست چیزلین سوزودی بیزی بود چی نفر جیدرر گلتخمزا جوتلر اپاردار و آنبار چی منین ایت سرسنه حالا اوشاخلا جورده چه من وضعیتم تو خراب دی گشی دیدای سوقی دی حالا بسرن دورورندی اخ بیز قدم زیپده چی بو اوورکوت آلمانیلر اولاردی اوورکوت کوریلر چی بشلر سر خود اولاردی اولاردان واریدی اصیل اوشاخلار ازداری هرسی بی نفر ازندن چشتی لباسن چخارتی جدتلر سالدلار بیرین گیره منه دوشه اونو منندا اوزاندم اردا اوزانندان سورا بیرین ده سالده من استمه یعنی برای اولین بار به حس راحتی الیدیم چون هم از شاخلامز نتسین دیدیم هم در چه دایی فیلن حالا ظاهرن هشتی من بیزنن شیوخیدی ولی به شدت هم آزیدم هم سوزیدم اندازده سوزیدم چی احساس الیدیم جوزلرمنن زدتم مثلا الویل اتخه الویل چراخ یاندرب لار یا مثلا گلاخلارم زادم مثلا گزارب نجور دیم گزشب بو شرایط در بو حجور بی حسم واریدی با یاور عبدی چخ یاد باردی اراخلارا چی بو به گولی مشجول باردی بنا گزا جترم برون بنا سو جترم برون ورمدلر ولی ساباهسی ساباهسی چی بیزدی چخارت دلار و انباردان چولد بارا استیلر آمار توسونار اردا که ازانمشتم بیاز گزا بردلر شخلارا بو قضا یاد ما جلن آب گوشتیدی هاردان بیلدم آب گوشتیدی چون اون سونان بیزرده جوتردیلر قابده چو یخیدی بیدینه بالازا کنسر قاب چیمین بیشیدی اولار پنیر هرندی بسته بندی اولیدی اولان اتسنن این دویل تون ماهنین گوتسی چیمین بیاز بالازا بعد اونی هاردان شخلا هم بیری تاپ پیشتی اونده سوزاتی چیدی فلان الیدی اونی وردی سرباز عراقی سرباز عراقی جدی اونو دولدردی نه نه آب گوشتونان با آب گوشتی جتردیلر وردیلر منه اصلا جوزدارم شخلاشتی دیم دا اوقت ضعیف اولمشتیم الو بیزر را آب گوشتونم دیری دیدیم بیزر را آب گوشتونم دیدیم توفتیلر من بوغازما او آب گوشتون داد یادم دادی çox dadlı bir şeydi. Hala bilmiyorum vaqiyyətdə dadlı idi. Yaxud mənə
ki çox dadlı gəldi.
Mənə ki çox dadlı gəldi. Onu tökdülər boğazımıza və bəd başladılar bizi oradan intiqal verməyə. Elə bilə oradan bizi istəyirlər, mindirələr maşına, otobusa, gətirələr Bəğdada. Əlbəttə o mühitdə bir teydad uşaqların zadında sizaq idilər. Məxsən onlar ki, libası sipahi ilə əsir olmuşdular, onlara yazı pədəyli o xəddim qəddimdə tirxilas vermişdilər, hətta salimlərinə. Məsələn, şəhid Cəfəri Təhmasibi, bizim yoldaşımız idi. Həmin şəxsi ki, cəzirəyə məcnunda məmuriyyəti qutarmışdı, yadızda olsa dedim, bəlxət sahardan da yarası bədənində qalmışdı, mən istəməydim onu gətirəm, özümdən uzaq elədim. Vəli rəhmətli şəhid Vərməziyari Fəhundi Qurdanı, Həzrət Əli Əkbər bir isimdə mənə dedi ki, bu indidən elə uçub day, bunu öz-özündən aparın. Çox heyvan uşaq-uşaqlar deyilər ki, məcruh olmuşdu, vəli çün libası sipahi aynən deydi, elə orada dərcə, ona da tirxilas vurdular. Bir dünbal pastar idilər, Hərəz Xumeyni və ondan sonra bir dünbal niruhay ittilat idilər. Çün hənuz dərcirinin idaməsi var idi, bunlardan ittilat beruz alalar və ittilat beruz alandan sonra mord istifadə qərar verirlər bir surət meydani. Ərzələdə mən bəzərkdərin şansım bu idi ki, heç kim məndən əsas soruşmaydı, çün qiyafəmə vəziyyətimə ki, baxıydı, çünki mən nə danışa biliyəm. Nə onlar dediklərin yaza biləcəyəm, yəni, bir calib nüçdə ərz edəyim sizə. Ki, orada bir də libas niru məxsus Iraq deydilər. Ərtəş Iraq niru məxsusun libasları incə imişdilər. Ana dilləri elə bil farsı idi. Rəvan farsı danışıydılar. Nə cür qəşənc farsı. Biz ki, türçük, məsələn, o cür rəvan farsı danışanmıyıq. Sonra uşaqların biri hətta yadımda bir seyirde ay Sadık Pan mənə dedi. Dedi bunlar hamısı niruhay sazman münafiqin idi. Sazman mücahidin xalq. Birini de Sadık tanımışdı. Çünkü o zaman ləhra görmüşdülər ənva əksamında. Biz özümüzdə görmüşdük. Məxsənə o siyxorda adı şəstə ki bura ilanı zəncə müsəlləhan əzat elədilər. Bir dəst qaçdılar, bir dəst. Məsələn şəhid Pirzadəni terörlədilər və ayrı məsailələr. Tanımışdılar. Deydi, biz səhil edik özümüzü onlardan gizlədək, çün bizi dəri görsəydilər, ehtimalən şinasayı edilər və şinasayı ilə məhəli ki, yəni ki, dər həddə mərc be qoli bizdən bazuyu eləyəcəkdilər, yəni ki, bilə xərə aparıb tirxilə sürəcəkdilər bir yerdə də ondan sonra ki. O zaman qəşənc bizə sabit oldu ki, sazman münafiqin Səddamla həmkari eləyə dər bazuyu az o saray zənci və calib budur. Uşaqlaran deyirlər, deyirlər ki, 2 dənə əraqlar vuranda 7 dənə onlar vurdular bizi. O ki, mən buraya münafiqin az kuffar bəttərəm, vaqə bir var tərəf düşməndi, intisardı yoxdur, düşməndən nə intisarımız vardı. ولی بیواد نه به نام ایران، به نام آزادی ایران، به نام خلق قهرمان ایران با غلط کار لری لیدی لیدی با واقعا از ما سوخ آخر
درد ناشتی و واقعا تانلاردن شناسایی اولوندی بیلدی تانلوشی
من خیر ولی بی تعداد شاخلار شناسایی لیدی لر و اصل صحبت درده بویدی چی مثلا چیم فرمانده دی چیم نیروی اطلاعات دی هاردان حمله الیب سوز حالا اطلاعاتی که به صورت میدانی بیز özümüzdə دورای تخصص اطلاعات عملیات چونده بلاری آموزش görmüş بودا چی اسیردن نسورشاسن چی به صورت فوری فوتی و آنی سنون میداندا درد و دیه بعد
تشکر لیم سردار بینده در بزرگ واقعی لدوز و بخاطر این دامسه واردی لحظه به لحظه سحنه حساسلاشه هلا سیز گیدیسیز قابقتا چوق اوینلار وار Çox oyunlar gəlib başlayıb mən biləyəm və əzib xatirələr vardı ki, gələn bənimdə dostlar işləyəcəklər inşallah.
İnşallah, təala bir qeydə həyat, inşallah.
Ya Ali, mehriban dostlar, səmimi vətənlər, gələn görüşə qədər sağ və salamat qalın.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mı? mahnısını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Saralan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه. این روزها علاوه بر هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه‌های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه، اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه های مهم والدین شده.
پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود میکنه، نصب میکنه روی گوشیش. متاسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسب پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌ای که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره میبینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب میکنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی که فاصله شو کم کنم با این بازی های کامپیوتری و فضای مجازی.
برای مثال من میگم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم از ساعت که من مثلا شاید توی سال دو بار سه بار برم خونه شون، بلاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه باری که مثلا من میبینم احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بیاد مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه‌ها خودشون بهتر متوجه میشدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مدار کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه‌های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه‌ها وقتی همدیگه رو می‌بینن و بازی‌های همدیگه رو که نگاه می‌کنن، اونایی که ندارن به همدیگه می‌فرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه از فضای مجازی بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمیدونم باید چی کار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنن. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، سه چهار تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند. در خصوص مورد اول، در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل و بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمانی رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی که همون 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یک قانونی در قانون خانواده داشته باشیم و اینو با اون نوجوان مطرح میکنیم. مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن که آره ما میخوایم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر. اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد که با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن. صحبت‌های نوجوان رو میشنون، ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والده میگیرن. چه نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی‌های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی‌هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت‌های سالم و تفریح هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت می‌کنیم پایه رشد در میان هستش، مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت‌های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوپیمای، برنامه خانوادگی خارج از منزل در نظر داشته باشیم. شاید مطمئنم به چشمگیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنم.
عزیزانمزی، حرمتلی مخاطبانمزی، اردبیل رادیو سنان سلام دیو و دعوت یو خدامده مشکات اومانی برنامه نیشیدنر و توزاقا مدت انده پخش اولازه.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح.
شناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم، و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدن لرنن یول برولخ.
سبحان الالهی جلی سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
توفیق تاب بشوخ بیون انشاءالله محضر روزده آیه 81 و 82 85 و 86 سوره مبارکه بقرنن ترجمه لرن و مختصر توضیح لرن محضر روزده تقدیم الیخ اشیداخ ایچ آیه تتل تلاوتن حافظ و قاری استانی جناب آقای زارانن سسینن و اولارنن بله بیزده تلاوت الیخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
بو ایچ آیه بیر عمومی قانونی چه هر نظردن ده دماغ اولار منطقی دی بیان الیر اشتمالی بیر آیات دی هر زمانده هر عصرده بو قانون کلونون سندیت واردی و به لحسدش خداوند متعال بو ایچ آیده بیان الیب آیه 81 بله بویرور اولار ایچی جناح تحصیل الیلر و جناح آثاره سراسر وجود دارن چرگالیه اولار اهل دوزخ دلر و همیشه لخ اوندا قالاچاقلا بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. عزیزلر بو بیر چوللو قانونده جناحکارلارن موردنده هر قومیتدن ملتدن گروهدان و جماعتدن هر زمانده اگر بیری جناح تحصیل الیه و بو جناح وجودون چورقالیه نتیجه بو اولاجاق چی اوتا توشه کسب سیئه نه معنایده. بونه بیر مختصر محضر روزه ارزلیم کسب و اکتساب چی جلب دی به معنای تحصیل لماخت بیرزاده اما از روی اراده و اختیار، یعنی بیز از اختیارمزنان ارادمزنان تصمیممزنان بیر ایشه اقدام لیاخ و اونه علا سالخ. بنابراین بلا من کسب سیئه اشارسه وار او آدملارا چی علم و اختیارنان جناها مرتجب اولولار و تعبیر کسب شاید بو نظردن اولا چه جناحچار بیر کوته بینانه محاسبه اینن بلفچیر رشیر و بلنتیز آلر چه جناح علماخ اونون سودوناده و اگر اون ترچلیه او جناحی اونون زرره نگوتولاجاخ. چوخ عجب بیر سوزده ها. اگر یعنی الله متعالن خلاف امرین انجام وره چه جناح حساب اولوری اونه از سود و منفعت نبیلیر و برعکسی اگر الله متعالن امرین یرنه یتیره از غلط تصورنده حساب کتابنده بلسده چی اللهن امرین یرنه یتیرسم من زرر الرم بو دنیادا. بولار اولاردلار چی انشاءالله آتی آیاتدا دیعجیوخ آخرت دنیه ساتدلار، یعنی دنیانه تدلار آخرتی بشلادلار. دنیا دنیا دنیا دنیا لمن هی فی یدی. اما احاطه خطیعه نمنده چه به آیده اشاره لبده خطیعه چخ موارده و جناها اطلاق اولار عزیزلر چی عمدی دعیره اینن سیئیت های دعیر چی عمدی دی علمیننده بلچه بردا از روی عمد بیر جناه انسان انجام ورمیر ولی به آیده صدر و زیلی نجوره بو آیده به معنای گناه کبیره ده یا جناهن آثاره ده چی در اثر جناه الله فرمانن یره سالماخ یواش یواش انسانن قلبین و جانن چرگالیب و حامسن آلوده لر. احاطه خطیعه بو آیده ظاهرن بو مطلب اشاره سوار. به هر حال مفهوم احاطه گناه بوده چی انسان او قدر جناحلاردا زوما او قدر جناهلیه چی بو جناحلاردان özüne bir زندان زرریه bir زندان چی داهه bütün منفذلری سوراخ سنبلری بالانا الیم میه داهه نجات تاپا او قدر جناح الیه چی بو جناح bütün وجودون چرگالیه. توضیحی ده بوده چی انسان جناح ایلر از نظر نده چیچیه جناح ده بیه جناح دهیر یواش یواش گناهان کبیریه مرتکب اولار. اول ده ایلی بیر ایشتی ده بیر جناح ده جورور ده سورا یواش یواش بو بیر حالت اولار عادت اولار Yavaş yavaş israr eler bu adeti tekrarçı olar, olar meleçe. Azizler, hamımız gerek özümüzden miyat olaq. Cünahı çisih saymayaq. Vaxtı insan bir cünahı çisih saya, yavaş yavaş adet eler ve ürəyi amad olar böyük cünahı da əncam verə. Yavaş yavaş dahi bu cünah eləmaq onun cüz ve işleri sayılar. Əslən adət elər cünah eləməğa və eyni vücudu olar insanın. Budur ki, deyir, ehatə elər xətiyə onu. Dahi bu haldadır ki, heç pəndu muizə, heç bir rahnıma, misl Qur'an-ı Kerim ki, balatərin rahnımalardır bizə dünya yaşayışində. Peyğəmbər heç biri insanda əsər eləməz və ürəyi dahi daşa dönər. و ماهیت قلب انسان به واسطه بو جناحلار دهشر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئتا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Bir nəzərdən bu cür insanlar oxşarlar o kermə əbrişəmə öz döyrəsində necə pilə toxuyar və nəhayətən özü o pilənin içində zindani olar və xəfələnər. İnsan da əgər günah eləyir, yavaş-yavaş bənzər elə bu kermi əbrişəmə, öz döyrəsin tutur bu günahla. Yavaş-yavaş dahi bir günə qalar ki, günahlar içində boğular və ölər. 82-ci ayı sürəyim var ki, Bəqərədə bərəks bu bir ayrı qanuni xudavənd mutaal bəyan elir ki, bu qanunda cinə küllidir və hər zamanda bütün ümmətlərə bu hakimdir. O qanun nə mənədir ki, inşallah hamımız bu qanundan peyruv eləyənlərdən ox. Buyurur ki, vəlləzina amənu və amilu salihat və onlar ki, iman gətirib, şayistə işlər əncam veriblər. Xob, onların sərnivişdi nə mənədir? Qabaqçıları ki gördük, onları ki mürtəkibi səyyəh, yəni günahı ki az rüyə, iradə və ixtiyar və ilm əncam verilir, bilə-bilə günah elir, bilir ki bu günahdır. Və ya xətiyəh, ki bir günahı əncam verir, əmdən yox. Xob, onların sərnivişdi otudur, daimi də onda qalanıdırlar. Amma onlar ki iman gətirib, yaxçı işlər əncam veriblər, onlar necə? Ulaikə əshabul cənnə. Onlar əhl-i behişt idilər. Hum fihə xalidun. Orada da daimi qalacaqlar. Qəşək bu ayatda insan cərəh təəmmül eləyə. Məgər beləsi dəyir ki, hər gün görürük neçələri dünyadan gedir və biz öz əlimizlə aparırıq, dəfn eləyirik və onlarla fəqət əməlləri və imanları gedir o birisi dünyaya. Mal, dövlət və ya mənsəb, şoğl, heç biri onlarla getmir o birisi dünyaya. Fəqət imanları və yaxçı işləri onlarla həmrahlıq eləyir və gedir o birisi dünyaya. Pəs nə yaxçıdır ki, hamımız həqaiqə iman gətirəndən sonra ki, əlhamdülillah, hamımız da iman gətirmişuq, yaxçı işləri görək və bevasitəyə bu imanı əmal salih جزو یاران بهشتی اولاخ اهل بهشتدن سایلاخ و ارداد دائمی گالاخ آیا بو فانی و موقتی دنیا بهترده چه بیز بو دنیانه انتخاب الیاخ یا دائمی بهشتیده یا شایش چه ارانه نعمت داره هش وقت گتول میازاخ و بیز متنعم غردا ادوده چی گابخچه آیات دا آیی ایرمی بش سوریه بقره ده نقل لدوخ اهل بهشتیدن و آیره آیات چه انشاءالله بحثین الیازیوخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
خداوند متعال بآيات دا نجا ايغالتنا قویدولار یهود بنی اسرائیل الله متعالنان او عهد و پیمانناری چی بالامشدلار و اولار 9 دان عهد و پیمان ایدی چی قباخچه آیات دا یعنی 83 و 84 منزه آیه در جتن زلسه مسر رزه ارزلدوخ خداوند متعال بو آیات دا بولارم موردنده صحبت ایلیر بویرو چی نجه بولار او عهد و پیمانناری یاددان چاتدلار و ایاق آلتنا سالدلار. بلا تشریح بویرور خداوند متعال آیه 85 ده. سیز هماننار دوز چی بیر بیروزی گتله یتیرر دوز و بیر جمعه özüzدن öz adamlarızdan öz یهود تایفلرزدن و بیر جمعه özüzدن سرزمینلرینن آواره ایلیر دوز. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فريقا منكم من ديارهم و بجناح و تجاوزون انجامندا بير بيروزه چمیلردوز تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان و بجناح و تجاوزون انجامندا بی بیروزه چو محلق لیرسوز تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان بولار هامسی بر زد و پیمانیدی چی اللهنان بالامش روز و ارز اولدو چی 83 و 84 منزه آیات دا جتن زلسه و پیمانلاردان دانش روخ
الهی توی آگه از حال من ایان از پیش تو احوال من الهی توی آگه از حال من عیان از پیش تو احوال من توی از کرم دل نواز همه به بیچارگی چار ساز همه الهی به عزت که خارم مکن به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چار ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن.
اید آمده خداوند متعال بویرور چی؟ ولی با آرادا وقتی بعضی اولاردان، منظور اولاردان همان ناردلار چی؟ از اوشیهلرنن اتورمش دوز اشیه، آواره لمش دوز. بویرور وقتی چی بعضی از اولار به صورت اسیرلر سیزون یازا جللر فیدیه ورسوز و اولاری آزاد الیرسوز. و ان یعتوکم اسارا تفادوهم، در حالی چی اولاری اولرنن اشیه اتورماخ اولدن الاسیزه حرامده و هو محرمون علیکم اخراجهم. و عجب بوده چی، تعجبلی یره بوده چی، سیز فدیه وریب اولار اسر رختان آزاد الماغ انجام ویرسوز به حکم تورات چی اردا بو ایش امر المسوز. ولی جالب دی اولار قتل یتیرمخدا اوشیهلرنن اشیه اتورمخدا ایش توراتن و الله پیمانلارنا ایش باخمسوز. دالسدان بویرور چی افت اؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا الله کتابنن دستوراتنن بعضسینه ایمان جهترسوز و نسبت بعضسینه کافر اولسوز؟ آخ بو نعیشتی. ادامه ده بویرور چی جزای بیر شخصی سیزدن چی بجور تبعیز قائلدی احکام الهنن موردنده جز رسوالخ بو دنیا یاشایشنده ایری بیزات دی. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جزای کسی چی سیزلردن بلا بیر تبعیزی احکام الهی روا الیر چیزی جز رسوالخ بو دنیا یاشایشنده ایری بیزات اولمیاجاق. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، و رستاخیز جونی شدید عذابا گید از اخلار. و ملاه بغافل عما تعملون، و خداوند متعال سیزون اعمالوزدان غافل دیر. همسن احسا الیر، حسابا جهترر یازره انشاءالله صحبت اولازاخ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سوری انفطارداد جز 13 یازلار یازانلار. بو مطالبی تفسیر نمونده عزیزلرمیز الیه بیلرلر مطالعه الیه لچمه محضر رروزه خلاصسین تقدیم الادم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ثم انتم ها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
تفسير نور حجت الاسلام والمسلمين آی قرائت داده بیر اش دانه جزل پیام من سش میشم با آیدن و مطالف و پیاملاری چی علم آقلار اخز علماخ اش دانه سن من سش میشم محضر روزه ارزیلیم اولا با آیده آیرلارن اولدرماخ تعبیر اولوب özümüzü اولدرماغا نیه جورسن بجور خداوند متعال بویرور تقتلون انفسکم Onlar ki, özlərini öldürmürdülər ki, ayrılarını öldürürdülər. Ah, bən niyə bə, ayrılarını öldürəndə elə bir özlərini öldürürlər. Bücür təbir olubdur ayatda. Bəraiyin ki, əzizlər, camə mürəkkəb əz insanlardır. Bunlar bir-birlərinə yapışıqlıdırlar. Elə bir peykərdilər. İkimincə pəyam budur ki, nişanı imanı vaqiyi budur ki, واقعا دستورات الهیه انسان عمل الیه سلیگه شخصی بردا داهی یری یخده هر نمنش خداوند متعال اونه امر الیب دی آدم باشسته دیه اطاعت الیه و هر ازاددان چی نحی الیب دی اونان دا ازاق جزه و اولارن دورسینه دولان میه بردا آیت دا جردوق چی بنی اسرائیلن بی تعدادی بعضی مطالب تورات عمل الیردیلر بعضی عمل الامردیلر Üçüncü pəyamda ki, məhzər rərzə əz eləyən budu ki, ayat-ı ilahının bəzisinə insan kafir ola, elə bir ki, bütün əhqam-ı ilahiyə kafirdir. Elə bir hamısın danıbdir. O birisi ayədə, Xudavəndi Mutaal buyurur ki, Ulaikəlləzîne iştərəvul həyatəd dünya bil-axirə. Bu kəslərdilər ki, dünya yaşayışın bir bəhay axirət aldılar. یعنی نمنه یعنی دنیانه آخرتنن عوض لدیلر معامله لدیلر دنیانه تطلار آخرت ویل لدیلر فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون پس نه اولارن عذابی ینجل لشر و نه آخرتده اولارن کمه الینر اولماز اللهتان استروخ چی بیزی هدایتدن سرا به واسطیه Günahlarımız qumrahlığa çəhmiyə və biz bəd əz bu iki hidayət tapmışıq, qəlbilərimiz küfrə, təmayül, tapbiyə gələn bərnamiyəcən. Hamızı qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Kitabullah, kitabullah, kitabullah.
كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح.
خب سشما آزرانی و توزی آخر جن بو جزل فصل در مجزل آیدان و بوجود سیل جزل سی اولازا بزرزا بوجود زن تبریچ ارزلیوخ عزیز.